No joo, oikein hyvää huomenta. Kohta jatketaan, kun saadaan täällä nämä hommat käyntiin. Ja me jäätiin viikko sitten, aloitettiin tai käsiteltiin näitä ilmiön selittämiseen, jonkun ilmiön selittämiseen liittyviä analyysimenetelmiä. Ja siinä yhteydessä käsiteltiin sitten toi lineaarinen regressioanalyysi ja kaksisuuntainen varianssianalyysi, ja me jäätiin tähän MCA-analyysiin. Mutta ennen kuin mä jatkan pidemmälle, niin oottehan te saanut nyt niitä viestejä näistä Moodlesta, ja Kopastakin löytyy tätä materiaalia. Ja ootte sitä kokeilleet, että pääsette sinne Moodleen ja löydätte ne, ja kaikki toimii niin kuin pitääkin. Hyvä. Kohta jatketaan. No niin. Niin paljon käytetty ja hyvä menetelmä kuin se lineaarinen regressioanalyysi on, niin siihen liittyy tietysti yksi ongelma, ja se ongelma on ehkä se, että kun lähdetään puhumaan esimerkiksi sellaisesta käsitteestä kuin standardisoitunut beta-kerroin, niin te voitte olla varma, että sellaiset ei tutkijakoulutetut putoo siinä vaiheessa pulkasta, ja se on ihan sama, mitä te kerrotte sen jälkeen niille. Tämä kuulostaa vähän elitistiseltä, mutta tämä on ihan totta. Se beta-kerroin ja tällaiset asiat, niin ne edellyttää sellaista tutkijayhteisöä, jolle puhua sellaisista asioista. Koska muutoin, niin koska ne vaatii ihan monen vuoden sellaista harjoittelua sellaiseen, että kuinka painava on painava tyyppiseen maailmaan. Eli kuinka paljon on paljon ja mitä se tarkoittaa se, että standardisoidaan tietylle välille, kun asteikot on erilaisia, ja onko 0,09 paljon vai vähän ja niin edelleen. Ja nyt me mennäänkin sellaiseen menetelmään, joka tietyllä tavalla, tai tästä menetelmästä on sanottu, että tämä yhdistää regressioanalyysin ja varianssianalyysin parhaat ominaisuudet, ja todellakin tekee sen. Ja tämän menetelmän nimi on MCA, eli moniluokitteluanalyysi, Multiple Classification Analysis, siitä että tämä tulee nämä kirjainlyhennelmä. Ja parilla esimerkillä kohta demoan teille tästä, ja tästä myöskin siellä harjoituksissa sitten tehdään yksi harjoitus. Mä kerron tämän menetelmän perusperiaatteet ja niitä tunnuslukuja, mitä tämä menetelmä pitää sisällään, mutta ennen sitä, niin oikeastaan mä vähän yritän tuonne, kohta tänne flappitaululle, vaikka vähän, kun vaan löytäisin jostakin taas täältä noita paksumpia tusseja. Onko kellään sellaista, joka voisi vaikka lainata, jos täällä ei nyt löydy, niin kun mä en nyt näe missään täällä sellaista, ei ole kellään teilläkään sellaista liitut. No kyllä sillä voi nyt jotenkin yrittää, jos sä raskit siitä luopua hetkeksi, niin kun täällä on yleensä ollut tommonen musta ja punainen, mutta nyt ei löydy mitään. Joo, kiitti. No joo, mä tähän taululle vähän nyt teille näytän tätä MCA:n ideaa, ja nyt se esitystapa, jota tää tuo niin tietyllä tavalla uutta ja sellaista havainnollisempaa kuin ne standardisoituneet beetat, niin liittyy siihen, että jos me ajatellaan, että meillä on täällä nyt tämä selitettävä ilmiö Y, joka voi saada tiettyjä arvioja minimin ja maksimin välissä. niin nyt tämä MCA-analyysi, tämä tuottaa samanlaisia näitä abstrakteja tunnuslukuja, kuten näitä beta-kertoimia, kuten tämä lineaarinen regressioanalyysikin. Mutta sen lisäksi, se mikä täältä on kaapattu nyt sieltä varianssianalyysin puolelta, on se, että nyt kun meillä on täällä joku X-muuttuja, sanotaan nyt vaikkapa, että se tämä olisi vaikka sukupuoli, meillä on täällä naiset ja miehet, niin sen lisäksi, että me saadaan jokin beta-kerroin, joka kertoo, että lisääntyykö tämä asia, kun mennään naisista miehiin vai väheneekö tämä, eli meillä on tämmöinen binääri, dikotominen X-muuttuja täällä, niin me saadaan tietoa siitä, että mikä on naisten keskiarvo ja mikä on miesten keskiarvo. Ja sitten me saadaan lisäksi tämmöisen grand total, eli aineiston kokonaiskeskiarvo. Ja me saadaan tilanne, että onko naiset tämän aineiston kokonaiskeskiarvon miinus- vai pluspuolella, samaten kuin miehille. Ja nyt tässä MC-analyysissä tämä tulee kaksivaiheisesti. Eli ensin kaikki nämä selittäjämuuttujat saa nämä ryhmäkohtaiset keskiarvot ja poikkeamat tästä keskiarvosta. Se on niin kuin ensimmäinen mittauskerta. Ja sen jälkeen tulee toinen mittauskerta, ja se toinen mittauskerta tapahtuu vakioidussa tilanteessa. Eli silloin tässä mallissa olevat muut muuttujat aina vakioidaan, kun tarkastellaan yhden muuttujan sisältämien ryhmien keskiarvoja ja vertaillaan niitä sitten tähän grand totaliin myöskin, eli tähän poikkeamaan. Onko se, ollaanko plussan puolella aineistokeskiarvosta vai miinuspuolella? Eli se on tässä nyt se perusidea. Ja mikä tämä nyt on sitten tavallaan, että miksi tämä nyt on sitten ikään kuin tälleen havaintoystävällisempi, on just se, että esimerkiksi käsitteenä keskiarvo ja poikkeamat keskiarvosta ylös tai alaspäin on jo aika paljon havainnollisempia kuin tämmöiset pelkät beta-kertoimet tai eta-arvot. Ja se on niin kuin tämän menetelmänsä vahvuus. No huolimatta siitä, että tämä on erittäin käyttökelpoinen ja hyvä menetelmä, niin te tapaatte tätä äärimmäisen harvoin. Ja mä en oikeastaan sille keksi mitään muuta selitystä kuin sen ihmisten laiskuuden, eli sen, että kun tässä joutuu kirjoittamaan muutaman rivin syntaksiin, eli tätä ei löydy sieltä SPSS-valikosta suoraan, niin tätä sen takia näkee aika vähän. Me katsotaan tänään ja harjoituksissakin tehdään se syntaksijuttu, se ei ole siis mikään monimutkainen, se on muutama rivi, pari riviä, tekstiä, määrittelyä ja sen jälkeen tämä SPSS-ohjelma toteuttaa tämän analyysimenetelmän. Mutta tähän tosiaan törmää todella harvoin. Silloin kun me tehtiin sitä määrällisiä tarinoita, no siitä nyt on jo aikaa, 10 vuotta, mutta ainakin siihen aikaan, kun mä sitten oikein etsimällä etsin näitä, niin kyllä mä semmoisen jonkun sirkkelimiehen sormin laskettavan määrän niitä löysin suomalaisista näistä sosiaalitieteellisistä julkaisuista. En nyt mitenkään voi sanoa, että kaikkia kävi, mutta että mitä nyt aika isolla haarukalla tsekkailin sitä, niin erittäin vähän tätä näki. No joo, mutta mennään vähän tämän menetelmän. Eli tässä vähän tästä menetelmästä näitä tiettyjä perusjuttuja, eli tämä multiple classification analysis, suomeksi moniluokitteluanalyysi, yhdistää varianssi- ja regressioanalyysin keskeiset piirteet. Ja tässä on ihan sama idea, tarkastellaan yhtä muuttujaa, tämä Y-muuttuja on se selitettävä muuttuja, se josta me ollaan tässä tutkimuksessa kiinnostuneita, ja sitten meillä on täällä joukko X-muuttujia, eli selittäjiä, eli näitä prediktoreita, joiden yhteyttä tarkastellaan tähän, millä tavalla nämä ryhmäkohtaiset keskiarvot täällä eroaa, miten tämän muuttujan sisällä oleva vaihtelu ikään kuin ennustaa tai vaikuttaa tähän Y. Sitä kautta tulee ne etakertoimet ja beta-arvot, eli just sitä, että mitä isompi beta, niin sitä enemmän tämän muuttujan sisällä on vaihtelua, joka heijastuu tähän Y:hyn, eli sitä enemmän tämän muuttujan arvot ikään kuin näkyvät tässä selitettävässä muuttujassa. Ja useita taustamuuttuja, jotka me ajatellaan, että ne, tai sanotaan, että me nyt ollaan kiinnostuneita esimerkiksi siitä, että millä tavalla nämä taustatekijät vaikuttaa tähän johonkin selitettävään ilmiöön. Ja silloin on mahdollista tarkastella, miten selittäjämuuttujen sisältämien ryhmien keskiarvot muuttuvat, kun malliin otetaan mukaan taustamuuttuja. Ja sitten todellakin tässä tulee se toinen vaihe, eli tämä elaboraatio, jolloin me nähdään se, että miten tässä toisessa mittauskerrassa nämä keskiarvot ja poikkeamat keskiarvosta vaihtuu. Eli joskus saattaa olla tilanne, että siinä ensimmäisessä mittauksessa on ihan isoja eroja jonkun muuttujan sisällä täällä, mutta vakiointi pienentää niitä tai saattaa joskus jopa hävittääkin, jolloin tämän muuttujan vaikutusyhteys oli tällainen näennäinen ja selittyy jonkun mallissa olevan toisen, tai siis käytetään kolmannen muuttujan vaikutuksesta. No, tässä tulostetaan taustamuuttujat ja niiden mukaiset havaintomäärät, eli tämä kertoo, että kuinka monta tässä X-muuttujan luokissa on. Sitten tulee tämmöiset ryhmäkeskiarvojen poikkeamat kokonaiskeskiarvosta, ja se on sillä tavoin niin kuin kätevää, että siinä tavallaan niin kuin heti näkee, että onko joku ikään kuin alapuolella vai yläpuolella sen keskiarvon. Sitten tulee tämmöiset ryhmät, korjatut ryhmäkeskiarvojen poikkeamat kokonaiskeskiarvosta, ja tämä on se elaboroidustilanteessa. Sitten me saadaan tällainen etakerroin, joka on tietyllä tavalla analoginen, tälle korrelaatiokertoimelle siinä mielessä analoginen, että se kertoo nyt tässä, että mikä tämän muuttujan yhteys alkumittaustilanteessa, eli tässä ensimmäisessä mittauskerrassa, eli sieltä tulee tämä eta, joka kertoo, että millä tavalla tämä muuttuja vaikuttaa tähän, ja sitten toisella mittauskerralla saadaan nämä beetat, joka on tämä vakioidussa tilanteessa oleva vaikutusyhteys. Ja nämä, että joku on analoginen, niin tarkoittaa nyt sillä lailla, että se on niin kuin ymmärrettävissä just siten, että se samalla tavalla kuin korrelaatio kertoo, että miten, kun X-muuttujen arvot vaihtuu, niin mitä Y:ssä tapahtuu, niin tämä etäkerroin kertoo just sen, että mitä tässä alkumittaustilanteessa nämä keskiarvopoikkeamat, kuinka paljon ne ikään kuin näkyy ja vaikuttaa siihen selitettävään ilmiöön Y. Ja sitten meillä on saadaan nämä beta-kertoimet. Ja sitten kun nämä beta-kertoimet on saatu, niin niiden perusteella me voidaan sitten vertailla myöskin näiden selittäjämuuttujien suhteellista selityskykyä. Eli mitä isompi beta, eli mitä kauempana nollasta, niin sen enemmän tämä muuttuja vaikuttaa, selittää tässä Y:ssä tapahtuvaa muutosta. Eli sitä kautta me saadaan tämmöinen ikään kuin muuttujien lainausmerkeissä paremmuusjärjestys ikään kuin selittäjinä. Mitä suurempi beta-kerroin, sitä voimakkaampi vaikutusyhteys. Ja samalla tavalla sitten täältä regressioanalyysin puolelta on lainattua tähän MCH:han taas tämä R toiseen, joka antaa tämän selitysasteen, eli kertoo sen, että kuinka monta prosenttia nämä mallissa olevat selittäjät selittää Y-muuttujassa tapahtuvaa vaihtelua. Se on tämä idea tässä. Ja tässä on siis elementtejä, jotka selvästi tulee sieltä regressioanalyysin puolelta, kuten tämä R-square, R-toiseen, yhteiskorrelaatiokertoimen neliö. Sitten täällä on ja tämä beta, beta-kertoimet. Sitten täällä on varianssianalyysistä nämä keskiarvot, etäkertoimet ja niin edelleen. Mä näytän teille tässä vaiheessa parikin MCA sellaista kevyttä esimerkkiä. Pikkasen esittelen myöskin esitystapaa, että millä tavalla tuommoinen SPSS:n tuottama tulostus kannattaa tavallaan niin kuin presentoida, eli esittää, koska tässä on just sellainen tilanne, että kun tämä analyysi tekee tätä ikään kuin vaihe vaiheelta, niin sieltä tulee niitä taulukoita, output-taulukoita, ja sellaisen laitto esimerkiksi vaikkapa graduun vaan silleen, niin tuottaa aika sekavan lopputuloksen. Eli kannattaa tehdä esimerkiksi tälle menetelmälle sellainen niin kutsuttu koontitaulukko. Mä näytän kohta teille esimerkin siitä, että millainen tällainen koontitaulukko on. Eli jonne saa yhdelle taulukolle kaikki nämä useammat jutut tiiviiseen muotoon. Ja sellaista kannattaa tehdä ihan sen takia, että muussa tapauksessa se on sellaista hyppelehtivää se analyysin tulkinta. Mutta tämä on nyt tällainen, mulla on kaksi esimerkkiä. Tässä ensimmäisessä selitettävä ilmiö on tällainen politiikkakiinnostus. Miten kiinnostunut on politiikasta. Ja toisessa sitten selitetään uskonnollisuutta. Ja molemmissa käytetään tätä MCA-analyysiä. Tässä ensimmäisessä esimerkiksi tämä selitettävyysmuuttuja on siinä mielessä vähän ongelmallinen, että tämä on konstruoitu ikään kuin jatkuvaksi tämmöisestä neliportaisesta muuttujasta. En lainkaan kiinnostunut, jonkun verran kiinnostunut, tai miten se nyt meni siellä, nämä kategoriat. Että tässä on tietyllä tavalla vähän tämmöistä ongelmaa, mutta ei nyt puututa hirveästi siihen. Kyllä toi nyt keskiarvo tuossa ihan pätevä työkalu on, kyllä se kertoo sitten näistä politiikkakiinnostuksen muutoksista. Mutta tämä muuttuja on sillä tavoin tässä nyt laitettu, että täällä on ykkösestä neloseen, ja mitä suurempi keskiarvo, niin sen kiinnostuneempia politiikasta ollaan. Tuossa asteikon keskipiste, eli tämä scale midpoint on 2,5, ja me nähdään, että tässä aineistossa kysyttyillä suomalaisilta, niin tämä politiikkakiinnostus ei järin korkea ole. Se on itse asiassa vähän alle sen skaalan keskipisteen 2,39 tai 2,4, joka jää pikkasen alle sen skaalan keskipisteen ja kertoo, että Suomessa tällainen yleinen kiinnostus, ainakin kun ihmiset kysytään, niin ei ole kauhean suurta. Mutta sitten nämä vaalikeskustelut vetää kuitenkin 1 miljoona ihmistä TV:n ääreen. Tämä on vähän tällainen, tämä politiikkakiinnostuksen ilmaiseminen, että se on välillä vähän niin kuin muodikasta sanoa, että ei mua niin kauheasti kiinnosta, vaikka sitten vähän kiinnostaisikin. Mutta sitten nämä muuttujat täällä, sukupuoli, ikäluokat. Sitten täällä on tämmöinen sosiaalinen osallistuminen. Katsotaan, että onko tämmöisellä sosiaalisen pääoman mittarilla tai indikaattorilla vaikutusta siihen, että onko ihmiset, jotka esimerkiksi on sosiaalisesti aktiivisia osallistujia, niin onko se myöskin politiikasta kiinnostuneempia. Ja sitten täällä on tämmöinen sairausmuuttuja ja tuloluokat ja myöskin uskonnollisuus on otettu tähän selittäjäksi. Jo monissa maissahan uskonnollisuus selittää politiikkaa ja politiikan sisältöä on meillä Suomessakin nyt vähän, mutta katsotaan, että onko sellaisella uskonnollisuudella yleensä tämmöistä politiikkakiinnostukseen jotain yhteyttä. Ja nyt tämä juttu, mikä sinne syntaksiin kirjoitetaan, mikä ei sieltä löydy nyt valmiina, niin mä nyt sen verran tätä nyt esittelen, koska tässä näkyy tämä perusidea, mikä tässä on niin tämä idea. Eli sinne syntaksiin kirjoitettava komentorivi, tämä ANOVA kertoo siis analysis of variances, se tulee se varianssi, sieltä tulee ne keskiarvojutut. Ja sitten siinä on ensimmäisenä, se on aina välilyönti ja sitten on se muuttuja, eli tässä on tämä politiikka-intressi, kiinnostus politiikasta, rekoodattu se R-R, siinä se viiva nyt ei näy, mutta siinä on se R, tarkoittaa sitä recode, eli se on laitettu siten, että se erittäin kiinnostunut on nelonen ja niin poispäin. Vai sitten siellä on näitä muuttuja, onnellisuus, sosiaalinen osallistuminen, uskonnollisuus, gender ja niin edelleen. Eli sen by-komennon jälkeen tulee ne X-muuttujat, ja muuttujan perässä oleva sulkeus tarkoittaa, että siellä määritellään muuttujan minimi- ja maksimiarvo. Eli kuinka monta luokkaa siellä muuttujassa on. Ja sitten toi viimeinen rivi, method, experimental, max orders, none ja statistics all, kertoo sitten sen, että me tehdään tässä ei oteta yhdysvaikutuksia, tulee tämmöinen perinteinen MCA-analyysi suurin piirtein kaikella tilastodatalla, mitä tämä analyysimenetelmä antaa. Eli tämä viimeinen rivi, joka päättyy pisteeseen, niin määrittelee tätä tulostusmuotoa, mikä me täältä saadaan. No ensin me saadaan nyt sitten tämmöinen taulukko, jossa on nämä Cell Means-niminen taulukko, ja täällähän me nähdään nyt sitten näitä just nämä ryhmäkohtaiset n-t, täällä näkyy, että kuinka paljon täällä on male, female, kuinka paljon täällä on sitten ollut tässä eri ikäryhmissä, eli täällä on vuoteen 49 syntyneet, 50-luvulla, 60-, 70-, 80-luvulla syntyneitä, Eli täällä on tämä suuri ikäluokka, ikään kuin ensimmäisen 40-luvulla syntyneet, 50 ja niin edelleen. Ja sitten on nämä havaintoyksiköiden määrät. Ja tässä viereisellä sarakkeessa kulkee nämä keskiarvot, eli nämä, tämä mean. Ja sitten ihan täältä viimeiseltä riviltä tällä mean sarakkeella me nähdään tämä 2.43, tämä keskiarvo, eli tämä grand mean, joka tässä aineistossa on nyt se, johon vertaillaan sitten näitä poikkeamia. Se on nyt pikkasen erilainen, mikä oli siinä graafissa, histogrammissa, ja se johtuu siitä, että näiden kaikkien monimuuttujamenetelmän logiikkana on se, että kaikki sellaiset havaintoyksiköt, joilta puuttuu tieto politiikka kiinnostuksesta tai sitten jostain näistä taustatekijöistä, sukupuolesta, ikäryhmästä, tästä sosiaalisesta osallistumisesta, et cetera, niin ne putoo pois. Eli sellaiset, täällä on pudonnut tätä porukkaa pois, täällä on 1836 jäljellä, kun tämä alkuperäinen aineisto oli jotain sellaista, olisiko ollut 2100 tai jotain sen verran. Ja tämä on muuten kaikissa monimuuttujamenetelmissä sellainen yksi asia, joka teidän kannattaa huomioida. Eli jos on sellaisia esimerkiksi muuttuja, joissa on paljon puuttuvia tietoja, niin se laskee tätä mallin, niin kuin voisi sanoa, toimivuutta sitä kautta, että se pudottaa valtavan joukon havaintoyksikköjä pois. Ja sen takiahan esimerkiksi, jos teillä on jotain likertasteikollisia muuttuja, siellä on tämä täysin samaa mieltä välissä, en samaa enkä eri mieltä ja täysin eri mieltä, ja sitten on vielä tällainen kategoria, kun en osaa sanoa. Niin vaikka tässä nyt on erilaisia koulukuntia, joku sanoo, että jätetään ne en osaa sanoa ulkopuolelle, ja toiset sanoo, että liitetään ne tähän neutraaliin keskustaan, en samaa enkä eri mieltä olevien kanssa yhteen. Molemmissa on omat ikään kuin hyvät ja huonot puolensa, mutta tämän jälkimmäisen tavan hyvä puoli on se, että silloin nämä en osaa sanoa -tyypit on mukana analyysissä, eikä putoa pois, eikä pudota tätä kokonaisen määrää. Mutta te ette jonkun monimuuttujamenetelmän, katsokaa aina se, että kuinka paljon se malli ottaa niin kuin mukaan sitten sieltä. Ja sitten tietysti kannattaa tehdä jotakin mahdollisia korjausliikkeitä, jos liikaa putoaa, vekee porukkaa pois sieltä. Jees, mennään eli tämä on nyt se ihan tämmöinen kuvaileva perustaulukko, tämä näyttää, me nähdään täällä, tehdään nämä keskiarvot kauheasti täällä poikkea. Tämä ei nyt ole mikään järisyttävä esimerkkikään, mutta sitten me saadaan tällainen taulukko kuin ANOVA, ja tästä taulukosta nyt ei oikeastaan muuta kiinnostavaa tarvitse huomata kuin tämä SIG-kohta, ja sitten tietää se, että tämä significance, eli tämä ANOVA-taulukko, missä tulee nämä tilastolliset merkitsevyydet. Nämä tilastolliset merkitsevyydet liittyy nyt näihin beta-kertoimiin. Eli nämä kytketään sinne. Tämä on vähän monimutkainen tämä tulostuskuvio. Tässä pitää tietää, mikä liittyy mihinkin. Tämä ei itse sitä kerro, mutta mä kerron teille nämä. Eli tämä SIG-taulukossa nämä P-arvot, ne liittyy tähän beta-kertoimeen, eli tähän vakioituun tilaan. No hetihän me esimerkiksi tuossa nähdään, että okei, sukupuoli ei ole Suomessa poliittista kiinnostusta ollenkaan siihen vaikuttava asia. Minkä takia? No sen takia, että P-arvo on noin korkea, 0,637, yli 10 kertaa tilastollisesti melkein merkitsevän rajan yläpuolella. Eli sukupuolella ei siis tule olemaan mitään selitysyhteyttä tähän. Miehet ja naiset ovat yhtä kiinnostuneita politiikasta Suomessa. Se on aika pohjoismainen tilanne. Sukupuolen mukaan ei ole mitään eroja. Monissa Keski-Euroopan maissa löytyy jo sitten aika isoja kieroja. Sitten me havaitaan siellä, että toi sosiaalinen osallistuminen, siellä on ainakin kaikkein beta-kerroin tilastollisesti erittäin merkitsevä, ja tilastollisesti merkitsevät löytyy myöskin tuolla iän ja tuloluokkien suhteen, eli tulot ja ikä ennustaa politiikkakiinnostusta, sosiaalinen osallistuminen ennustaa sitä, tällainen onnellisuus, kolmeluokkainen onnellisuusmuuttuja ei ennusta, sairaus, onko ihmisellä jokin elämää haittaava sairaus, ei ennusta, ja sitten täällä on tämä uskonnollisuus, joka myöskään joka ennustaa siis voimakkaasti. Ennustaa tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Ja nyt sitten varsinainen MCA-taulukko löytyy tällaisessa muodossa. Eli siellä on nyt nämä selittäjämuuttujat tuolla vasemmalla puolella. Sitten näihin muuttujiin liittyvien ryhmäkohtaiset määrät, eli noi N-sarake. Sitten siellä on tämä unadjusted, eli ensimmäisen mittaustilanteen keskiarvo. Ja sitten on tämä deviation kohdassa, täällä on tämän ensimmäisen mittauskerran keskiarvon poikkeama tällä ryhmällä. Ja tämä adjusted for factors sekä tuossa predicted mean kohdassa, että tässä deviation kohdassa tarkoittaa sitten tätä vakioituu tilannetta. Ja me nähdään, että sellaista pientä heittelyä täällä nyt on näiden miinus- ja plusmerkkien välillä. Joskus jopa miinus on muuttunut tuolla plussaksi, joka tarkoittaa sitä, että tämä vakiointitilanne vaikuttaa näihin ryhmäkohtaisiin keskiarvoihin. Ja sitten tässä beta-kerroin kohdassa me nähdään, täällä on eta ja beta, eli tämä factor summary. Tämä etäkerroin siis liittyy siihen alkumittaustilanteeseen, ja vertailemalla näitä etaa ja betaa me tavallaan nähdään se, että mitä tämä vakiointi vaikuttaa. Me nähdään, että ensin nämä tulot näyttäisi vaikuttavan vähän pikkasen voimakkaammin, mutta näiden tulojen vaikutus vähän laskee tämän vakioinnin seurauksena. Samalla tavalla tämä sosiaalinen osallistuminen, se on 0,16, joka laskee 0,149, ja samaten kuin tämä onnellisuus ja sitten myöskin tämä uskonnollisuus. Eli tämä vakiointi hieman muuttaa näiden muuttujen selitysastetta, mutta ei mitenkään radikaalisti eikä dramaattisesti. Ja sitten me nähdään, että nämä muuttujat selittää vain 5,4% politiikkakiinnostuksesta. Eli ei nyt ole mikään kauhean niin kuin onnistunut selitysmalli tässä selitysasten mielessä, jotta aineistoa pitäisi penkoa lisää, mutta toisaalta ei tässä nyt ole lähdetty tällaiseen mihinkään kauhean isoon selitysastetta hakemaankaan. Ja selitysastettahan aina laskee se, että on muuttuja mallissa, jotka eivät ennusta, kuten tämä sukupuoli, mutta joka sinällään on ihan kiinnostava tietää ja kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta aika paljonkin, että miesten ja naisten politiikkakiinnostus on ihan samalla tasolla. No tässä on sitten tämä MCA-analyysin koontitaulukko, eli taustamuuttujen yhteydestä politiikan kiinnostavuuteen. Ja tässä on rakennettu nyt sellainen taulukko, johon kaikki nämä SPSS-tulostukset on koottu yhteen ja samaan. Eli täällä on nämä N-t, keskiarvo lähtötilanteessa, poikkeama keskiarvosta lähtötilanteessa, ja sitten tämä eta, joka liittyy tähän alkumittaustilanteeseen. Sitten tulee keskiarvo vakioidustilanteessa, poikkeama keskiarvosta vakioidustilanteessa, ja sitten tämä beta, joka liittyy nimenomaan tähän vakioituun tilanteeseen. Eli tämä on niin johdonmukaisesti nyt tämä esitystapa tässä sellainen, että tässä niin pystyy seuraamaan. Ja nyt me nähdään täällä, kun me katsotaan, että tämä eta on alussa pieni, ja betakin jää erittäin pieneksi, ei mitään tilastollista merkitsevyyttä sukupuolella. No eihän täällä mitään oikein eroa olekaan, tuolla on 2,44 ja 2,42, niin nyt on ihan lähellä toisiaan. Me nähdään täältä taulukosta sitten, että kaikkein voimakkaimmin, kaikkein tilastollisesti merkitsevämmin isolla beta, tai kohtalaisen isolla beta-kertoimella ennustaa tämä sosiaalinen osallistuminen, joka on kolmessa kategoriassa, se on vähäistä, keskimääräistä tai keskimääräistä suurempaa erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin. Eli ihmiset, jotka ovat sosiaalisia, ovat myös politiikasta kiinnostuneita. Tuolla toi beta-kerroin on 0,15, tilastollisesti erittäin merkitsevä. Myöskin uskonnollisuus vaikuttaa, ja tässä me nähdään yksi tällainen MCA-analyysin myöskin hyvä ominaisuus. Myös tällaiset ei-lineaariset vaikutusyhteydet, kuten tässä se, että jos uskonnollisuus on vähäistä tai keskimääräistä enemmän, niin tämä keskiarvo on vähän korkeampi kuin tuossa keskellä, jossa ollaan niitä perusluterilaisia pystykorvia. keskimääräistä siellä on 2,33, kun tuolla sitten enemmän 2,52 ja myöskin vähäistä 2,40. Eli toisin kuin esimerkiksi lineaarinen regressioanalyysi, joka pienentäisi tässä kohdin ikään kuin tätä vaikutusyhteyttä, niin tässä me nähdään tämä ei-lineaarinen yhteys. Ja siinä mielessä tämä on, voisi sanoa, myös hyvin käyttökelpoinen menetelmä, että myös tämmöiset ei-lineaariset yhteydet tulee näkyville. Mä tein myöskin toisen harjoittelun tässä MCA:ta. Katsotaan sellainen vielä tässä ihan vaan nopeasti, niin kuin päästään eteenpäin. Kysy. Joo, ilman muuta.
SPS-sää, syntaksin.
Joo. Kaiken ton, joo.
Ja sitten toi viimeinen on se, mikä saa.
Kyllä, juuri näin. Ja siinä niin hyvä kysymys. Eli kun SPSS avataan, me harjoituksissa tehdään tässä on se Open New Syntax, tulee semmoinen syntaksi-ikkuna, ja sinne voisit kirjoittaa tai sitten kopioida jostain, josta tämä nyt löytyy jo, ja viedä sinne. Ja sitten siellä on semmoinen pieni vihreä nuolenkärki, jossa lukee Run, ihan vaan painetaan sitä, niin silloin tulee kaikki nämä tulostukset, joita mä äsken tuossa näytin. Ja tuossa tulee nyt kohta toinen esimerkki tästä uskonnollisuudesta. Mutta sitten tämä koontitaulukko, tämä viimeinen on just se, mikä pitää itse tehdä, jota tämä ei tee valmiina. Ja se on suositeltavaa tehdä, koska tämä SPSS-tulostus on sellaista, joskushan jotkut heittelee just graduun niitä, että otetaan suoraan sieltä, niin se on heti vähän se ulkoasu sellainen sekavan näköinen, että kannattaa tehdä tällaisia taulukoita, johon kokoaa ne kaikki sen perusinformaatio. No nyt toinen MCA-esimerkki, jonka mä ihan tuossa viime viikolla vaan nyt sitten tein. Tässä on toi uskonnollisuus. Se on sieltä monille teistä tutusta aineistosta, eli tästä European Social Survey-aineistosta, josta muuten oli tuossa viime viikon lopulla Heikki Ervasti sekä TV:ssä että Ylen sivuilla oli vertailtu presidenttiehdokkaiden vastauksia näihin just ESS-käytettyihin kysymyksiin ja väittämiin. Tuloeroista ja maahanmuutosta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja muusta. Ja se oli ihan just tämä ESS-aineisto, joka meilläkin on käytössä siellä aineopinnoissa. Ja myöskin sitten täällä joissakin esimerkkeissä nyt, mitä tehdään, niin käytetään tätä ESS-aineistoa, mutta on meillä muitakin aineistoja täällä käytössä. Tämä tulee nyt sieltä, siellä on tämä C13, riippumatta siitä, kuulutteko johonkin uskonnolliseen yhteisöön, kuinka uskonnollinen mielestänne olette. Ja 0-10, ja 0 tarkoittaa, että en lainkaan uskonnollinen, ja 10, erittäin uskonnollinen. Ja tässä vastausjakaumassa huomio kiinnittyy siihen, että täällä on erittäin hajonnut tämä vastausmaailma, jos sanoisi näin. Eli oikeastaan voisi sanoa, että kaikki vaihtoehdot on lähes yhtä suosittuja, erittäin populaarissa käytössä. Täällä on nollapylväskin ylittää yli 200 havaintoyksikön. Suurin pylväs löytyy tuosta vitosen kohdalta, joka tarkoittaa nyt sitä, että Ja sitten kymppiäkin siellä on kaikkea mahdollista. Ja tuossa keskiarvo 4,79 kertoo, että ei suomalaiset nyt sitten kauhean uskonnollisina tämmöisessä omassa subjektiivisessa itseymmärryksessään pidä mitenkään radikaalisti ainakaan. Ja ollaan vähän sen vitosen alapuolella, mutta se mikä tässä on erittäin huomioitu, keskihajonta on melkein 3, se on 2,83, erittäin korkea, eli kertoo, että meidän pitää mennä keskiarvosta todella paljon oikealle ja todella paljon vasemmalle, jotta me löydetään about 2/3 näistä havaintoyksiköistä. Ja sen takia me joudutaan menemään, koska täällä on nämä vastaukset jakautunut tälle vaihteluvälille erittäin voimakkaasti. Eli tämä on nyt se ilmiö, jota me lähdetään selittämään. Minkälaiset tekijät selittää uskonnollisuutta? Mennään toitosta vähän. Ja nyt tosiaan tässä näkyy tämä syntaksiin kirjoitettavat komentorivit, jossa tulee tämä ANOVA, taas se sama, mikä tuossa edelläkin, eli tämä määrittelee nyt sen, että me pelataan keskiarvoilla. Siellä on se Y-muuttuja, C13, joka on se uskonnollisuus, ja sitten tulee BY, ja nyt sen jälkeen tulee muuttujat, ja muuttujen luokat. Täällä on sukupuoli, täällä on 7-portainen ikäkohorttimuuttuja, siellä on työnantajasektorikin, siellä on julkisella sektorilla työskentelevät, yksityisellä sektorilla työskentelevät, siellä on yrittäjät, koska tuossa aineopinnoissa viime syksyllä huomattiin, että sieltä löytyi ihan kiinnostavia eroja eri sektoreilla olevien uskonnollisuudessa, joka ei selity millään tällaisella, esimerkiksi sillä, että naisia on enemmän julkisella sektorilla. Kokonaan ainakaan. Sitten täällä on tämmöinen rasismimuuttuja myöskin rakennettu. Katsotaan, millä tavalla rasismi on yhteydessä, vai onko se yhteydessä uskonnollisuuteen. Sitten siellä on tämmöinen sosiaalinen luottamus, triplamuuttuja. Toi tripla tarkoittaa, että se on kolmiluokkainen. Eli siellä on tällainen, ei luota, ei juurikaan luota, tämmöinen yleistetty luottamus matalaa, sitten sellaista keskimääräistä ja korkeaa. Katsotaan sitä, että onko tällaisella sosiaalisella pääoman yhdellä ulottuvuudella yhteyttä. Ja sitten saadaan näitä SPSS-tulostusta, ja nämä on nyt tosiaan, niin kuin Petrus kysyit, niin nämä on nimenomaan nyt sitä SPSS-tulostusta, ja tämän jälkeen mä en ole nyt tälle jaksanut tehdä sitä koontitaulukkoa, mutta tuolla logiikalla, mitä mä äsken näytin, niin tästä saisi sitten helposti kaikki nämä koottua. No nyt me nähdään täällä sitten tämä alkumittaustilanne, täällä näkyy nämä ryhmäkohtaiset N-t täällä viimeisessä sarakkeessa, ja me nähdään sitten, että sieltä, muistaakseni tässä vuoden 14 aineistossa oli 2087 ja nyt sinne tulee 1926 jäljelle, eli tämä erotus on nyt niiltä, joilta puuttuu jokin tieto, joilta puuttuu joko tästä uskonnollisuudesta, ne on vaikka kieltäytynyt vastaamasta, jolloin ne on luokiteltu puuttuviksi tai joku muu sektoritieto tai muuta. Ja koko aineiston keskiarvo on tuo 4,79. Se näkyy tässä näin. Tämä on se grand mean, eli koko aineiston keskiarvo. Ja sitten me nähdään, että nämä ryhmäkohtaiset erot täällä vaihtelee tuolla 3,5 tuonne 5, melkein 6. Että aika iso keskiarvovaihtelu löytyy ihan lähtötilanteista. Tuolla löytyy 5,89 ennen toista maailmansotaa syntyneiden ikäryhmässä. Sitten täältä löytyy kaikkein matalin, mitä mun silmä tuolta löytää, niin on 90-luvulla syntyneet 3,51. Jees. Eli tuossakin jo nähdään heti, että ikä näyttäisi olevan Suomessa erittäin voimakas uskonnollisuuden selittäjä. Sitten me nähdään täällä ANOVAt. Ja itse asiassa me huomataan, että kaikki X-muuttujat ennustaa tilastollisesti erittäin merkitsevästi, paitsi tilastollisesti melkein merkitsevästi tämä työnantajasektori, mutta sillekin jää tällaista itsenäistä vaikutusta. Ja tässä on nyt sitten tämä MCA-tulostus, eli siellä on nämä X-muuttujat tuolla vasemmalla sukupuoli lähtötilanteessa. Naisten keskiarvo on 4,22 ja vakioidustilanteessa, miesten on 4,22 ja vakioidustilanteessa vähän nousee 4,25. Poikkeama tästä keskiarvosta on 0,57 ja 0,538, eli vähän pienenee vakioidussa tilanteessa, mutta me huomataan, että miesten ja naisten välillä uskonnollisuudessa on sekä lähtötilanteessa että vakioidussa tilanteessa erittäin iso ero. Naiset ovat selvästi miehiä uskonnollisempia. Naiset ovat grand meanissa ton verran yläpuolella, miehet ton verran alapuolella. Ja sitten me havaitaan täällä samaa näiden ikäryhmien vertailussa. Tässä on vakioimaton keskiarvopoikkeamat, tässä on vakioitu tämä keskiarvopoikkeama. Ja me nähdään siellä, että tämä vakiointi vaikuttaa ensin näyttää siltä, että tämä suuri ikäryhmä poikkeaa enemmänkin vakioinnin jälkeen. Yksi tähän vaikuttava on se, että tässä ennen toista maailmansotaa syntyvä porukka on erittäin naisvaltaista, koska naiset elää Suomessa vähän pidempään kuin miehet. Tämä vanhin ikäryhmä on female dominated. Kun sukupuolta vakioidaan, niin silloin tämän muuttujan vaikutus tähän uskonnollisuus hieman laskee. Eli sitä tarkoittaa toi 1,025 putoaminen tuohon 0,76, joka nyt on sikäli kuitenkin jää vielä erittäin paljon tämän grand meanin yläpuolelle. Ja sitten me nähdään, että kun me mennään nuorempaan ikäluokkaan, niin jossain vaiheessa tämä poikkeama muuttuu miinusmerkkiseksi, ja se poikkeama muuttuu miinusmerkkiseksi 70-luvulla syntyneissä. Siellä ollaan keskiarvon alapuolella. 60-luvulla syntyneet edustaa tuommoista keskimääräistä uskonnollisuutta Suomessa. Sitä ennen syntyneet selvästi uskonnollisempia ja sen jälkeen syntyneet vähemmän uskonnollisia. Selvä tämmöinen sekularisaatiotrendi löytyy tässä ikäryhmätarkastelussa. Ja tosiaan nämä keskiarvot ja ne alkumittaustilanteessa ja loppumittaustilanteessa tarkoittaa nimenomaan tätä vakioinnin vaikutusta. Sitten me nähdään työnantajasektori. Siellä tulee aika dramaattisia keskiarvovaihteluita. Julkisen sektorin keskiarvo alkumittaustilanteessa on 5,11 ja se putoaa sitten 4,88. Miten tämä selittyy? Siis julkisella sektorilla, kun me tarkastellaan ensin vain julkisella sektorilla työskenteleviä, niin me huomataan, että ne on selvästi yksityistä sektoria työskenteleviä, selkeästi uskonnollisempia. 5,11 ja 4,44, mutta tämä vakiointi, me suoritetaan vakiointia näiden mallissa olevien muiden muuttujien suhteen, huomattavasti tasoittaa tätä tilannetta, mutta sinne jää kuitenkin pieni ero, 4,88, 4,64, kaikkein uskonnollisempi on yrittäjät. Siellä on kaikkein korkein keskiarvo lähtötilanteessa ja vakioinnin jälkeenkin jää. Mutta jos nyt vertaillaan tätä julkisen ja yksityisen sektorin eroa, niin mikä tämän muutoksen nyt selittää tässä? Petrus.
Julkisella sektorilla, tai taas julkinen sektori sekä varmasti naisvaltaisempi, voiko keskiäkin olla yleensä?
Kyllä. Eli just näistä tekijöistä. Sehän me tiedetään, julkinen sektori on Suomessa hyvin naisvaltainen, erityisesti kuntasektori, jossa varmaan 8% on naisia ainakin. En nyt tiedä ihan tarkkaan, mutta siis erittäin naisvaltaista on julkinen sektori Suomessa. Ja kun kerran naiset ovat miehiä uskonnollisempia, joka näkyy tuolla, niin tokihan se ne heijastuu tähän ryhmään. Ja ihan sama, mitä Petri sanoi, myöskin jos se porukka on iäkkäämpää, jos siellä on esimerkiksi, niin mehän voitaisiin tutkia niiden ikäkeskiarvoja, niin se on toinen selittää. Todennäköisesti näistä kahdesta päävirrasta tämän eron kaventuminen tässä johtuu. No sitten täällä on tämä rasismimuuttuja, ei-rasistit pohtii vähän sitä raapii päätä, että on ollako vai eikö olla, ja sitten selkeästi rasistit. Ja siellä me nähdään, että vähiten uskonnollisia sekä lähtötilanteessa, että sitten ovat nämä ei-rasistit. Rasistit ovat vähän uskonnollisia. Aika mielenkiintoinen tulos sinällään. Eli semmoinen negatiivinen maahanmuuttoasenne ja muu, niin on vähän niin kuin uskonnollisuuden kanssa liitoksessa. No, tällainen asennehan löytyy yhdestä presidentti ehdokkaastakin, eli sinällään toi nyt ei kauheasti yllätä. Sitten täällä on tämä luottamus, sosiaalinen luottamus, matala, keskimääräinen, korkea luottamus, ja siellä me nähdään että tämä sosiaalinen, tämä yleistetty luottamus, generalized trust, muuttujasta rakennettu kolmiportainen kategorisointi matalan luottamuksen, siellä on aika vähän porukkaa sen takia, että Suomessa nyt yleensä luotetaan aika hyvin toisiin kanssaihmisiin. Pohjoismaat profiloituu näissä ESS-tutkimuksissa nimenomaan tämän korkean luottamuksen maiksi. Mutta me nähdään, että ne, joilla on matala luottamus, on myös matala uskonnollisuus, sekä lähtötilanteessa että vielä kasvaa vakioinnin jälkeenpäin. Ja sitten taas korkea luottamus ennustaa tätä uskonnollisuutta, se on vähän korkeampaa, luotetaan muihin ihmisiin, tuntemattomiin, tai siis se nyt on, siinä nyt on määritelty, kehen se luotetaan, vaan että yleensä ihmisiin voi luottaa, tai ihmisten suhteen ei voi olla liian varovainen. Ja sitten tämä factor summary kertoo meille täällä nämä etäkertoimet, ja täältä löytyy sitten nämä beetat, ja nyt näitä beettoja vertailemalla esimerkiksi me saadaan näiden muuttujien suhteellinen selitysvoima, eli me nähdään, että tämä ikäryhmä, eli ikä selittää, ikäryhmään kuuluminen selittää tässä Suomen aineistossa näistä muuttujista kaikkein voimakkaimmin tätä uskonnollisuutta. Sen beta on kaikkein korkein. Ja seuraavaksi voimakkaimmin uskonnollisuutta selittää sukupuoli. Naiset ovat selvästi miehiä uskonnollisempia. Tilanne, joka ei minkään vakioinninkaan jälkeen miksikään muutu. Eli kertoo siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa vaan, no eihän tämä yllätä ketään, jos katsotte sunnuntaina jotakin vaikka Jumalan palvelusta, kun kamera kiertää siellä virsiä veisaavan seurakunnan parissa, niin hyvin naisvaltaistahan se porukka aina on. Joo. Nyt tämä etä kertoo nyt sitä, että jos me nyt ajatellaan esimerkiksi tämä sukupuoli, se kertoo täällä siitä, että tässä sukupuolen välillä mies ja nais, tämä keskiarvo poikkeama on sellainen, että naisilla on 5,34, miehillä 4,22. Ja tämä etäkerroin on siis suhteellisen korkea, 0,2. Se kertoo, että täällä on iso keskiarvo poikkeama. No se on ihan oma laskukaavansa, joka on niin aika monimutkainen, että miten se tulee, mutta se on vaan siis tämmöinen nollan ja ykkösen väliin standardisoitu, niin kuin systeemi kuin joku Pearsonin tulomomentti, korrelaatio, kerron tai beta, tai ne on siis nollan ja ykkösen väliin tämmöisiä estimaatteja, että sieltä se tulee, en mäkään nyt sitä kaavaa tiedä, missä se tulee, mutta eikä sillä nyt oikeastaan, mutta sitten se, että kun se nyt me nähdään esimerkiksi tässäkin, että kun se beta vähän pienenee, niin tämä erohan täällä myöskin vähän tässä adjusti-tilanteessa, tässä vakioidustilanteessa vähän pienenee. Että jos te katsot 4,22, 5,34, 4,25, 5,31, niin se väli vähän supistuu. Ja se näkyy sitten juuri tässä, että täällä tämä väli pikkasen supistuu. Tämä on ikään kuin, mitä laajempi tämä on, niin sitä enemmän siellä on ikään kuin eroa. Ja mitä lähempänä ollaan nollaa, niin sitä vähemmän ryhmien välillä on eroa. Tämä voi nyt ymmärtää tälle aika havainnollisesti. Sitten me nähdään siellä, että ikäryhmä, siellä se etäkerroin on 261, joka putoaa 214 tämän vakioinnin seurauksena, mutta siellä on se kaikkein korkein, ja sitten toi toiseksi korkein löytyy tästä sukupuolesta, sitten sieltä löytyy toi sosiaalinen luottamus, rasismillakin on selvästi yhteyttä, ja tilastollisesti vielä melkein merkitsevästi niin tämä työnantajasektori, sinne jää kuitenkin tällainen, ei kauhean iso, mehän nähdään, että täällähän tapahtuu tämä kaikkein voimakkain putoaminen. 125-58. Ja se johtui just siitä, mitä tässä Petrus kertoi, että kun vakioidaan työnantajasektorin sukupuolta ja ikää, niin siitä tämä selittyy. Ja tosiaan, niin kuin mä kerroin, niin mä en nyt tästä ole tehnyt sitä koontitaulukkoa, mutta tässä me nähdään nyt jo, että nämä Muuttujat, pallissa olevat muuttujat, ennustaa uskonnollisuuden vaihtelusta jo 13%, joka on sinällään, kuulostaa pieneltä, mutta on sinällään jo ihan hyvä selitysaste tällaiselle mallille. 13%. Joo, no meillä on mennyt vähän nyt enemmän aikaa näihin lineaarisiin, mutta nämä nyt on sellaista perusjuttua, että pidetään tauko kuitenkin tässä vaiheessa ja jatketaan 5:30 kellon mukaan. Ja sitten mennään ihan uusiin menetelmiin, ihan uuteen, niin kuin voisi sanoa tämmöiseen menetelmäperheeseen tai ryppääseen. Jatketaan siitä sitten. No joo, jatketaan. Ja ja mennään uuteen tematiikkaan. Nyt me jätetään nämä selittävät, tai siis ilmiön selittämisteema nyt niin kuin taakse, ja siihen liittyy nämä edellä käsitellyt lineaarinen regressioanalyysi, kaksisuuntainen varianssianalyysi, joka tuotti sen yhdysvaikutusilmiön tai efektin, ja sitten tämä äsken käsitelty moniluokittelu MCA-analyysi. Mutta nyt me lähdetään sitten tällaiseen sosiaalisten ryhmien tutkimiseen, ja se on nyt eri tilanne kuin tässä tämä minimi-maksimi, vaan meillä on siellä joitakin ryhmiä, ja tällainen tilannehan on yhteiskunta sosiaalitieteissä erittäin tyypillistä, että jonkin ilmiön sijasta tutkittavana onkin jokin ihmisryhmä, jonka piirteistä ollaan kiinnostunut. Ihan normaali tilanne. Ja sitten kun tutkitaan näitä ryhmiä, niin tutkitaan jonkin ryhmän erityispiirteitä tai sitä, että miten nämä sosiaaliset ryhmät eroavat toisistaan. Ja nyt kun me lähdetään tämän tyyppiseen problematiikkaan tai tematiikkaan, niin nämä keskeiset menetelmät ovat tämä erotteluanalyysi on oikeastaan tämän ryppään vastaava cornerstone, kun siinä toisessa on tämä lineaarinen regressioanalyysi. Sitten me käsitellään logistista regressioanalyysiä, joka on erittäin hyvä ja käyttökelpoinen menetelmä. Ja sitten me puhutaan tällaisesta asiasta kuin kontekstuaalianalyysistä, eli tällaisesta ryhmän vaikutuksen huomioimisesta, systemaattisesta huomioimisesta empiirisessä tämmöisen yksilöaineistossa, millä tavalla tämä jokin tällainen kontekstitekijä voidaan ottaa empiirisessä tutkimuksessa semmoisen niin kuin tarkempaan syyniin ja tarkastella sitä. Ja siellä puhutaan sisäkorrelaatiosta ja suorasta ja epäsuorasta ryhmävaikutuksesta ja niin poispäin. Mutta niistä sitten kohta. Mutta mennään eteenpäin ja aloitetaan tällä erottelu- eli diskriminaatioanalyysillä, ja tämän erotteluanalyysin ideana on etsiä ulottuvuus, eli erottelufunktio, joka parhaiten erottelee kaksi tai useamman ryhmän toisistaan. Eli vähintään tietysti kaksi tässä täytyy olla, jotta mitään erottelua voidaan mihinkään tehdä tietysti. 3, 4 ryhmää, 5 ryhmää on aika sellainen hyvä määrä. Ja tämän menetelmän avulla pyritään selvittämään, mitkä tähän etukäteen valitut selittäjämuuttujat erottelevat jotakin ryhmää verrattuna toiseen ryhmään. Ja samalla tulemme saaneeksi tietoa siitä, millaiset asiat ovat luonteenomaisia tietylle ryhmälle. Ja nyt tässä erotteluanalyysi joskus sotkee tämän tällaiseen ryhmittely- eli klusterianalyysiin. Tässä on selkeä fundamentaali ero on siinä, että klusterianalyysihan perustuu sellaiseen ajatukseen, että meillä on jotakin muuttuja. Meillä voisi olla vaikka se äsken ollut uskonnollisuus ja tulotasot ja kaikkea tällaisia. Me laitetaan ne tähän myllyyn ja katsotaan, minkälaisia ryppäitä, klustereita sieltä niin kuin ikään kuin löytyy. Mutta tässä erotteluanalyysissä nämä ryhmät, niin kuin tutkija tietää niin kuin etukäteen. Nämä ryhmät on selvillä. Niin, ne on niin kuin tutkijalle annettu. Nämä ryhmät voi olla vaikkapa nämä ikäryhmiä, ne voi olla sosioekonomisia ryhmiä tai erilaisia koulutustason omaavia ihmisryhmiä, sosioekonomista asemaa, ne voi olla jonkun tietynlaisen taustan omaavia alue, mikä tahansa tekijä, jota me käytetään ikään kuin tämmöisen havaintoyksikköjen ryhmittelyn perusteena. Mutta me niin kuin tunnetaan tämä. Eli tutkija tekee tämän ryhmän muodostumisen. Se on tämä ero tähän klusterianalyysiin. Eli erotteluanalyysissä nämä ryhmät on tutkijalle etukäteen tiedossa, mikä on hyvin tavallinen tilanne tämmöisessä haastattelu- ja kyselyaineistossa kerättävissä, tai siis kysely- ja haastatteluaineiston kerättävissä aineistossa. Ja tämä erotteluanalyysi on samantyyppinen kuin regressioanalyysi siinä mielessä, että menetelmät tekevät ennustavan mallin useammasta selittäjämuuttujasta, mutta kyllä aika paljon eroakin toisistaan. Tämän perusehtona on se, että kun tässä lineaarisessa regressioanalyysissä ennustetaan pistemäärää jollakin indikaattorilla, niin erotteluanalyysi käytetään ennustamaan sitä, mitkä muuttujat parhaiten jakavat vastaajat eri ryhmiin. Ryhmään kuulumista. Ja mä kohta vähän nyt tuohon fläppitaululle taas vähän demoon tätä juttua teille, koska tämä erotteluanalyysi, niin kuin voisi sanoa, että niin kuin ikään kuin luennoinnin tai tästä kertomisen, niin kuin voisi sanoa, perus vähän niin kuin haaste tai ongelma on se, että tämä on samanaikaisesti aika abstrakti ja samanaikaisesti erittäin konkreetti. Tämä erittäin konkreetti tarkoittaa sitä, että samalla kun tämä on aika abstrakti, niin tämä on äärimmäisen aineistolähtöinen menetelmä. Nämä tietyt asiat määräytyy sen aineiston perusteella, tällaiset ryhmän painopisteet ja nämä erotteluulottuvuuksien keskipisteet, ne on aina siihen aineistoon sidottuja. Mutta mä kohta yritän vähän hahmottaa, jotta teille tulisi sellainen tietynlainen, niin kuin voisi sanoa kognitiivinen käsitys siitä, että mitä tämä menetelmä niin kuin tekee, minkälaisiin niin kuin tällaisiin tutkimustehtäviin tämä vastaa. Ja sitten tätäkin me sitten tietysti harjoitellaan niissä harjoitteluryhmissä. Se on, tämä erotteluanalyysi on yhden harjoituskerran idea, jolloin tehdään se, mutta käydään tässä vähän läpi kohta tätä. Mä nyt tätä, nyt näillä slaideilla tulevaa juttua vähän niin kuin illustroin nyt semmoista, että ajatellaan nyt, että meillä on vaikkapa täällä sellainen tilanne, että meillä on, mä otan kaksi tilannetta nyt tähän. Meillä on täällä nyt A, B ja C. Mä otan nyt näin sosiaalitieteellisesti mielenkiintoiset ryhmät. Kun A, B ja C. Ja sitten meillä on täällä, nämä nyt voisi olla vaikka nyt, jos näillä hakee jotain sisältöjä, niin nämä nyt voisi olla vaikka, että täällä olisi ylemmät toimihenkilöt, alemmat toimihenkilöt ja vaikka työntekijät, suorittavaa työtä tekevät. Meillä on vaikka joku organisaation porukka tai joku aineiston porukka jaettu tälleen kolme. Ja sitten meillä on täällä näitä X-muuttujia. X1 ja X2 ja XN. Ja nämä on nyt vaikka tällaisia just, että meillä on täällä 0-10 tai 1-5 tai mitä tahansa tämmöisiä jatkuvia muuttuja, siellä voi olla vaikka, no mitä tahansa nyt tällaisia väittämiä, vaikka likertasteikollisia väittämiä tai sitten näitä ESS-aineistoista tuttuja 0-10 olevia ulottuvuuksia. Ja nyt sitten se, että mitä tämä erotteluanalyysi tekee. Ja nyt mä ensinnäkin kerron sen, että tähän menetelmä toimii erittäin hyvin, vaikka täällä olisi kuinka paljon näitä X-muuttuja ja nämä X-t keskenään korreloisi miten voimakkaasti tahansa. Eli tässä lineaarisessa regressioanalyysissä oleva tämä niin kutsuttu multikollineaarisuusongelma, joka tarkoittaa sitä, että semmoiset keskenään täällä korreloivat selittäjät kannattaa jompikumpi poistaa, se ei ole ongelma tässä. Ja nyt tähän liittyy tähän tematiikkaan yksi sellainen vähän, niin kuin voisi sanoa, tämmöinen sosiaalifilosofinen ulottuvuus, joka liittyy siihen, että useinhan niin kuin elämässäkin, kun teille sattuu hyviä juttuja, niin niitä sattuu sitten kaikenlaista. Ja välillä sitten taas, kun menee huonosti, niin taas lähtee semmoinen huono kehä päälle. Ja ihmisiä, joilla menee huonosti tai joilla menee hyvin, niin on usein niin, että ne on ikään kuin kimppuasioita, jotka siitä löydetään tästä porukasta. Ja nyt ei lähdetäkään vakioimaan, vaan että ikään kuin ajattelemaan, että nämä tietyt asiat, ne niin kuin korreloi keskenään ja ne löytyy eri tavoilla niin kuin eri ryhmässä olevilla ihmisillä. Se on nyt vähän hankala teille selittää nyt silleen, mä yritän nyt, mitä mä ajan takaa, on just se, että tähän lineaariseen regressioanalyysiin tavallaan niin perustuu idea siitä, että nyt vaikka tuossa äsken, okei, työnantajasektori ei sinällään ollutkaan enää niin voimakas selittäjä, kun me vakioitiin sieltä tämä sukupuoli ja ikä. Me tehtiin näin, koska me haluttiin selvittää sitä, että onko tällaista jotain työnantajasektorispesifiä vaikutusta uskonnollisuuteen, joka on aika yllättävää. Sinne jäi pieni. Mutta toisaalta, tehdäänkö me oikein todellisuudelle, että me niinkö neutralisoidaan tällaiset erityispiirteet joltakin sektorilta, kuin se, että se on naisvaltaista ja ikääntyneempää kuin yksityinen sektori. Kun me standardisoidaan, kun me vakioidaan, niin mehän tietyllä tavalla silloin ikään kuin tehdään vähän niin kuin väkivaltaa sille todellisuudelle. Me tehdään yksityinen sektori ja julkinen sektori samanlaisiksi tiettyjen muuttujen suhteen, vaikka ne eivät ole samanlaisia. Ja tähän liittyy sellainen metodologinen niin kuin problematiikka. Tämä tietenkin nyt vaatii sellaista vähän niin kuin, ei tätä kannata nyt ensimmäisenä ruveta niin kuin pohtimaan, kun menetelmiä lähtee harjoittelemaan, mutta nämä on kanssa jossakin vaiheessa ihan syytä hyvä vähän niin kuin käsitellä. Mä otan teille yhden esimerkin tähän liittyen, koska tämä on tärkeä juttu nyt ja tätä kannattaa vähän niin kuin pohtia. Teille aika monillekin saattaa olla tuttu toi Matti Kortteisen Kunnian kenttä -niminen kirja, joka käsittelee suomalaisten tällaista niin kuin palkkatyötä tekevien ihmisten ikään kuin tämmöisiä coping- tai selviytymis-eetosta tai strategioita tai muuta. Mä en lähde nyt selittää sit kirjasta sen kummempaa kuin yhden keskeisen tuloksen, joka liittyy siihen, että Kortteinen tässä tutkimuksessa niin väittää, että miehillä ja naisilla on aika erilainen tapa niin kuin puhua omasta työstään ja semmoisista vaikeuksista, niin kuin mitä työelämä tuottaa. Että on ihan selvästi tämmöinen niin kuin miehille ominainen tapa ja naisille ominainen tapa. Ja nyt tässä aineistossa haastatellut informantit tässä Kortteisen tutkimuksessa, Kortteinenhan on loistava tutkija, nyt tämä kritiikki, mikä tästä löytää, niin ei ole ihan niin kuin oikeasti sitä, mitä mä nyt sanon, vaan no okei. Okay. Kortteinen löytää eron miesten ja naisten tavasta selvitä työelämän hankalista tilanteissa. Mutta ongelma on se, että Kortteisen miehet tulevat metallialalta, ovat metallityömiehiä, ja naiset tulevat rahoitusalalta, ovat pankkitoimihenkilöitä suomeksi sanottuna. No mikä tässä on nyt se ongelma? Se ongelma on se, että mahtaisikohan löytyä näin voimakkaita sukupuolispesifejä eroja, jos tarkasteltaisikin työväenluokkaisia naisia ja työväenluokkaisia miehiä tai toimihenkilöammateissa rahoitusalalla olevia miehiä vertailtaisi rahoitusalalla oleviin naisiin. Eli selittyykö nämä Kortteisen ikään kuin sukupuolella leimatut erot tämmöisillä toimialakohtaisilla eroilla? Sitä, että toinen edustaa perinteistä työväenluokkaista ammattikuntaa ja toinen edustaa perinteistä tämmöistä keskiluokkaista eetosta. Ollaan pankkiholveissa ja rahan kanssa tekemisissä ja yritysmaailman kanssa ja niin poispäin. Tuleeko nämä miesten ja naisten erot ikään kuin tätä kautta? Ja nyt tällainen lineaarisesta regressioanalyysistä ja MC-analyysistä innostunut tutkija, niin takuu varmasti esittäisi tämän kysymyksen Kortteiselle. Mutta sitten erotteluanalyysistä kiinnostunut tutkija voisi kysyä, että mutta eikö siinä ole jotain sukupuolispesifiä, että se metalliala on niin miesvaltaista, että miehet menevät sinne ja että se finanssiala on niin naisvaltaista, että pankkitoimihenkilöistä valtaosa on naisia. Eikö sieltä tule juuri se sukupuolispesifisyys? Ja jos me nyt hävitetään tällainen piirre sieltä pois, ikään kuin neutraloidaan se, että toinen on male dominated ja toinen on female dominated, niin eikö me tehdä vääryyttä todellisuudelle? Hyvä kysymys. Niin, se on hyvä kysymys, että minkälaisten mekanismien kautta se ikään kuin tapahtuu. Mutta varmaan nyt ymmärrätte just sen, että nämä ei ole ihan sellaisia yksiselitteisiä nämä vakiointijututkaan, että aina kannattaa vakioida ja muuta, koska toisaalta siihen liittyy tällainen piirre. Nyt mä otin tämän sen takia just esille tässä erotteluanalyysissä tietyllä tavalla. Tässä niin ikään kuin haetaan tämmöisiä lineaarikombinaatioita, jotka voimakkaimmin erottelee näitä. Meillä on täällä nyt vaikka, sovitaan, että meillä on vaikka täällä 50 selittäjämuuttujaa, niin nyt se hakee näistä erottelufunktioita F1 ja F2. Ja tämä on nimenomaan tämmöinen ulottuvuus. Mä piirrän ikään kuin tällaisen ulottuvuuden tähän. Ja nyt tämä erotteluulottuvuus 1, tämä erottelufunktio 1, sisältää joukon muuttujia täältä, jotka voimakkaimmin erottelee näitä ryhmiä toisistaan. Ja toisaalta siten, että näiden F1 sisältämien muuttujien suhteen näiden ryhmien sisällä on mahdollisimman vähän vaihtelua. Eli toisaalta näiden tämän ensimmäisen erotteluulottuvuuden lineaarikombinaation suhteen nämä ryhmät eroaa toisistaan voimakkaasti, mutta ovat homogeenisia niin kuin ikään kuin sisältä mahdollisimman paljon. Ja nyt tälle erottelufunktiolle määräytyy keskiarvo, joka on nollakohta, ulottuvuuden nollakohta. Ja tämän erotteluulottuvuuden nollakohta, eli se on sama kuin tämän ulottuvuuden keskiarvo, ja se määräytyy tässä analyysimenetelmässä mukana olevien havaintoyksikköön ja tässä mallissa olevien muuttujien, tämä funktion tulevan muuttujien keskiarvon perusteella. Ja nyt sitten tulee se kiinnostavin juttu. Kun me saadaan tämä ulottuvuus, jossa on niin kuin miinus ja plus. Sanotaan, että vaikka tämä miinus tarkoittaisi nyt sitä, että siellä on matalaa työtyytyväisyyttä ja matalaa sitoutumista ja heikkoja vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön. Ja täällä ne on sitten taas pluspuolella. Niin nyt nämä ryhmät saavat tämmöisen group centroidin. Eli ne sijoitetaan tänne ulottuvuuden. Ne saavat niin kuin tunnusluvun, joka kertoo, missä kohtaa tätä erottelufunktiota sä löydät nämä tähän ryhmään kuuluvat ihmiset. Ja nyt kun sä tiedät, mitä tämä, eli sä tiedät ne muuttujat, jotka tämän ulottuvuuden muodostaa, niin sä pystyt silloin sisällöllisesti kertomaan, että no niin, tälle C-porukalle on tyypillistä erittäin korkeat työn autonomia, hyvät vaikutusmahdollisuudet, korkea sitoutumisen aste, erittäin korkea työtyytyväisyys, etc. etc. Ja tämä B-porukka, sille taas on tyypillistä matalat juuri nämä edellä luotelut. Ja tämä A löytyy tässä nyt tästä keskikohdalta. Täällä ollaan niin kuin keskimääräistä tasoa. Tälle porukalle on tyypillistä keskimääräinen sitoutuminen, organisaation keskimääräinen tyytyväisyys ja etc. etc. Eli nyt me saadaan ulottuvuus, saadaan nämä group centroidit, eli ryhmien painopisteet, joka kertoo, mistä kohtaa me löydetään tähän ryhmään kuuluvat havaintoyksiköt, tämän erotteluulottuvuus ykkösen pohjalta. Ja sitten tämä toinen ulottuvuus saattaakin sisältää ihan toisenlaisia juttuja. Siellä voikin olla tämmöisiä vaikka työpreferenssejä tai työorientaatioita. Esimerkiksi, että haluaa mieluummin tehdä porukassa tiimityötä kuin yksinään pakertaa. Tai että arvostaa työssä mielenkiintoisuutta enemmän kuin esimerkiksi uralla etenemistä ja palkkaa ja niin edelleen. Ihan erilaisia juttuja. Ja nyt nämä äsken olevat ryhmät löytyykin sitten täältä taas ihan eri kohdasta. Ja kun täältä löytyy nyt C tuolta, niin nyt C löytyykin keskiarvon kohdalta ja B vaikka tuolta ja A tuolta. Eli nyt meillä on kaksi ulottuvuutta, joiden sisältämien muuttujien niin substantiaalinen sisältö vaihtelee. Ja sitten tietenkin tutkija tulkitsee sen, että mikä tämän ulottuvuuden niin sisältö on. Miten se tulkinta tapahtuu siten, että katsotaan, että mistä muuttujista tämä ulottuvuus koostuu. Ja jokainen muuttuja merkitään tässä niin tähdellä, että se kuuluu tähän tiettyyn ulottuvuuteen. Ja jokainen muuttuja saa niin kutsutun kanonisen korrelaation, joka kertoo, että millä voimakkuudella tämä yksittäinen muuttuja korreloi syntyneen dimension ulottuvuuden kanssa. Ja toisin sanoen, miten voimakkaasti tämä yksittäinen muuttuja on rakentamassa tätä ulottuvuutta. Ja nyt jos me ajatellaan, että nythän tämä menetelmä muuten toimii siten, että jos meillä on kolme ryhmää, niin automaattisesti tulee kaksi erottelufunktiota. Tämä perustuu niin semmoiseen. Aina ryhmien lukumäärä miinus yksi. Niin monta tämä niin rakentaa. Tänne voi toki asettaa sen erottelufunktioiden niin lukumäärän. Jos sä oot esimerkiksi sitä mieltä, että se on kahden tyyppisiä, niin sä voit ihan hyvin, vaikka sulla olisi neljä ryhmää, niin asettaa sen kaksi tai kolmen tyyppisiä, niin sä voit laittaa sinne semmoisen, mutta automaattisesti tämä toimii näin. Ja nyt jos me ajatellaan sitä, että meillä on erottelufunktio 1 ja erottelufunktio 2, joiden sisältö on vähän erilaista, niin me voidaan tietysti rakentaa näistä tällainen XY-koordinaatisto, eli F1, F2. Ja sitten me kerrotaan, että mitä tämä X-akseli pitää sisällään. Täällä matala organisaatiositoutuminen, matala työtyytyys, täällä korkea. Täällä se, että haluaa tehdä mieluummin yksin ja tällaisia työorientaatioita ja preferenssejä, jotka on sitten taas ihan erimerkkisiä täällä. Ja sitten nämä ryhmät, nyt mä en muista, mitä meni äsken sijoitteli, mutta mä nyt sijoitan vaikka tälleen. Löytyy vaikka näin. Tuolta B. Ja A tuosta ja C tuolta. Eli sitten tiedetään, että tällaista asiaulottuvuudessa, tämmöisessä XY-koordinaatistossa, nämä kolme ryhmää löytyy tällaisista kohdista. Tällaiset asiat erottelee näihin ryhmiin kuuluvia kaikkein voimakkaimmin. Nämä on asioita, jotka erottelee voimakkaimmin. Ja toisaalta nämä on tyypillisiä sitten. Että jos sä kuulut tähän ylempi toimihenkilöporukkaan, niin sulle on tyypillistä tällaiset ja tällaiset työorientaatiot ja tällaiset työtyytyväisyyden tasot ja niin edelleen, jotka poikkeaa kaikkein voimakkaimmin tästä B-porukasta ja ovat ihan erilaisia. Ja on niin tämän menetelmän se peruslogiikka. Ja nyt tämä menetelmä, kun tämä tuottaa siis tietoa siitä, että mitkä tekijät erottelee, niin tämä tuottaa tietoa siitä, mitkä tekijät on karaktäärisiä, tyypillisiä tähän tiettyyn ryhmään kuuluville. Ja sitten aivan yhtä kiinnostava, mutta usein tulkinnoissa vähemmälle jäävä huomio on se, että erittäin kiinnostavaa on myöskin se, että minkälaiset tekijät eivät erottele. Sen aika monet tutkijat unohtaa sitten tuoda esille tulkinnoissa, joka on ihan yhtä kiinnostavaa ilmiötodellisuuden tietämystä. Esimerkiksi jos meillä olisi vaikka tämmöinen palkansaaja-aineisto, että mitkä tekijät ei suorittavaa työtä ja toimihenkilöitä erottele toisistaan. Mutta usein niin kuin nimensä mukaisesti, kun on kyse erottelu-diskriminaatioanalyysistä, niin tutkijakin niin kuin vaan ikään kuin nostaa niitä eroja. Kun yhtä kiinnostavaa on tietysti se, että näiden asioiden suhteen ei eroja ilmene. Niistä on ihan, minkä takia se on yhtä kiinnostavaa? Koska mehän ollaan kiinnostunut sosiaalisesta todellisuudesta. Eihän me olla kiinnostuneita mistään group centroideista eikä mistään kanonista korrelaatioista sinällään, vaan ne on meille vaan sellaista symbolia siitä ilmiömaailmasta, jota me tutkitaan. Ja jos me tutkitaan eri asemassa olevien, työasemassa olevien ihmisten, kun voisi sanoa työelämäorientaatioita, niin meitä kiinnostaa näiden erojen lisäksi myöskin se, mikä niitä yhdistää. Eli tämä menetelmä on siis todella monipuolinen. Tämä tuottaa valtavan joukon niin kuin tietoa. Ja tämä on erittäin, siis jos ajatellaan sellaista asiaa vielä, että sä kävisit jollakin varianssianalyysillä läpi isoa aineistoa, että mitkä asiat siellä niin kuin erottelee jotakin ryhmiä toisistaan. Niin sä saisit käydä ja käydä ja käydä, istua ja istua ja istua. Tämä tekee sen niin kuin ihan hetkessä. Sä oot hetkessä selville, että näiden asioiden suhteen eroja on ja näiden asioiden suhteen ei ole. Tämä siis tekee vaatimattomasti niin kuin miljardin laskutoimitusta niin kuin nanosekunnissa suurin piirtein. Eli valtavan joukon, sä saatte ihan mielettömän. Tätä voi käyttää myöskin. Siis tavallaan, tämähän on ihan hieno itsenäinen monimuuttujamenetelmä. Mutta tätä voi käyttää myöskin sellaisena pikaselvityksenä, jos te tutkitte jotain ryhmien välisiä eroja aineistolla ja haluatte nopeasti saada selville, että minkä suhteen eroja ilmenee, niin pamautatte tämän kerran koneella, niin teillä on aikamoinen näkymä siihen aineistoon sen jälkeen. Ja niin kuin mä sanoin, tässä ei tule niin rajat vastaan, tänne voi mättää todellakin niitä X-muuttuja malliin, vaikka kuinka paljon, ja tämä hakee ja hakee sit niitä muuttuja, niitä lineaarikombinaatioita. No tämän analyysin tehtävänä on siis löytää nyt sellaiset lineaarikombinaatiot alkuperäisistä muuttujista, joista käytetään nimitystä erottelufunktiot, joiden suhteen ryhmien välillä ilmenee eniten eroavaisuutta. Siitä tämä nimikin tulee, tämä diskriminaatioanalyysi. Analyysin ideana on, että sen avulla muodostetaan analysoitavista muuttujista sellaisia uusia muuttujia, erottelijoita, joiden keskiarvojen suhteen tarkasteltavat ryhmät poikkeavat mahdollisimman paljon toisistaan. Ja sitten taas tämä erottelemuuttujen vaihtelun ryhmien sisällä tulisi olla mahdollisimman pientä ja ryhmien välillä mahdollisimman suurta. Se on tämä periaate, jolla tätä lineaarikombinaatiota muodostetaan. Tähän erotteluanalyysiin liittyy tiettyjä perusoletuksia. Ensimmäinen oletus on se, että ryhmät on muodostettu toisistaan riippumatta. Eli sama havaintoyksikkö ei tietenkään voi kuulua useampaan ryhmään, vaan on toisiaan poissulkevia. Tämä boksin M-testi tuottaa aika usein sellaisen tuloksen, että ikään kuin tätä ei voisi tehdä, mutta voi siitä huolimatta tehdä, erityisesti isoilla aineistoilla. Muuttujien tällaista suurin piirtein normaali jakautuneisuuttakin tämä nyt tietyllä tavalla vähän niin kuin edellyttää, tai sanotaan näin, että tämä toimii paremmin, mitä normaalimmin jakautuneita nämä selittäjämuuttujat ovat, jotka tähän malliin otetaan. Jos meillä on joku sellainen muuttuja, joka on hyvin ääripäässä, niin saattaa sitten tuottaa tiettyjä vääristymiä. Mutta tuommoiset ihan nyt perinteiset jakauman suht kohtkausin kello käydään muistuttavat jutut, niin toimii ihan hyvin. Ja nämä oletukset on enemmänkin ikään kuin tämmöisen ideaalisen käyttöön liittyviä. Kyllä tämä menetelmä toimii ihan hyvin. Ja tästäkin menetelmästä sitten voisi sanoa sen verran, että tämä kannattaa varata sinne teidän akateemisiin opinnäytteisiin. Tällä menetelmällä menette kertomaan jonkun tilaustutkimuksen porukalle saatuja tuloksia, niin joudutte selittelemään aika pitkään sitä hommaa. Koska tämä, niin kuin mä sanoin, on aika abstrakti samaan aikaan, kun tämä on hyvin aineistolähtöinen. Ja sanotaan, että niin kuin tutkijaporukoissa tunnetaan, mutta ei juuri sitten laajemmalti. Tästä näistä lukumäärästä. Eli erottelufunktioiden lukumäärä riippuu siitä, miten monta ryhmää selitettävä muuttuu, eli tämä grouping variable sisältää. Eli se sisältää, niin kuin mä kerroin, tämä automaattisesti rakentaa aina N-1, eli grouping variable N-1. Eli jos meillä on kolme ryhmää, niin tulee kaksi. Jos meillä on neljä, niin tulee kolme erottelufunktiota automaattisesti, ellei näitä asetuksia muuteta. Mutta nyt mä näytän teille yhden jutun, jossa tämä erotteluanalyysi toimii aivan äärimmäisen hyvin ja jossa sitä kannattaa käyttää. Ja joka ainakin joskus oli, sanottiin, että sosiologiassa ainakin ja yleensäkin sosiaalitieteissä käytettiin valtavasti nelikenttiä. Nämä oli nämä Allardin nelikentät ja tällainen nelikenttähän on nyt ollut, ehkä nyt enää niin hirveästi törmää, tietysti törmää. Mutta yhtenä aikaan niin se oli ihan sellaista vakiokamaa, että meillä on täällä X-muuttuja ja Y-muuttuja ja sitten tästä rakentuu nelikenttä. Täällä on ikään kuin vaikka nyt nolla ja täällä on sitten kymppi tai vitonen, mikä meillä nyt sitten onkaan täällä tavalla ykkönen ja vitonen. Itse asiassa mun omassa väitöskirjassani mulla oli just tällainen asetelma, mulla oli täällä organisaatio sitoutuminen ja täällä sitten tämä ammattijärjestö sitoutuminen. Eli mä tutkin tätä dual commitment-ilmiötä, joka sieltä 50-luvulta lähtien on ollut tämmöisessä työn sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa ja löydetty tällainen korrelaatio, eli sellainen, että löytyy tällainen mitä sitä relaatio yllättävästi, mitä voimakkaammin henkilö on sitoutunut organisaation tavoitteisiin, niin toisin kuin kuvitellaan, sitä voimakkaammin hän on sitoutunut myös ammattijärjestöönsä, jonka jäsen hän on. Vaikka työpaikalla saattaa tulla tilanteita, kuten vaikka tämmöisiä tukilakkoja, jossa nämä organisaation ja ammattijärjestön ikään kuin intressit lyövät märällä rätillä toisiaan, niin siitä huolimatta tällainen löytyy. Ja nyt kun mä molemmissa mittareissa, jotka oli ykkösestä vitoseen, niin täältä löytyy tämä scale midpoint tästä kolmosen kohdalta ja tähän rakentuu sitten tällainen nelikenttä, jossa mä nyt merkkaan vaikkapa näin, että meillä on A, B, C ja D ruudut. Ja nyt tämä B, tämähän kuvaa sitä, että sulla on vahva side organisaatioon ja vahva side ammattijärjestöön. Ja tämä kuvaa taas heikko side molempiin. Ja, eli tähän rakentuu tavallaan niin kuin yksi tällainen lineaarinen ulottuvuus, että molemmat, täällä molemmat on suurempia kuin tässä toisessa joukossa. Mutta sitten meillä onkin nämä niin kutsut unilateraalit ryhmät. Esimerkiksi tämä A-ruutu, jossa ammattijärjestö sitoutuminen on korkealla tasolla, mutta organisaatiositoutuminen erittäin heiveröistä. Sellaisia ei ole nyt kauhean isoa porukkaa suomalaisista palkansaajista, mutta semmoinen vajaa 10% sellaisiakin löytyy. Kun taas tänne sijoittuu noin puolet, tänne joku kolmasosa. Ja nyt, jos me ajatellaan sellaista tilannetta, että meillä on nämä kaksi unilateraalia ryhmää. Täällä tämä sitoutuminen ammattijärjestöön on korkeaa, mutta sitoutuminen organisaatioon on matalaa ja täällä toisin. Niin tämähän tuottaa tällaisen tilanteen, jossa täällä mennään ikään kuin suoraviivaisesti ja täällä suoraviivaisesti, mutta sitten on nämä toinen korkea, toinen matala. Ja aika vaikea löytää sitten tällaiseen mitään muuta hyvää menetelmää kuin tämä erotteluanalyysi, eli tämän nelikentän pohjalta rakentaa tästä uuden muuttujan, joka sisältää neljä ryhmää, jossa tämä sitoutuminen näihin kahteen juttuun vaihtelee. Täällä molempiin heikko, molempiin vahva, toiseen heikko, toiseen heikko, toiseen vahva. Ja sen jälkeen me saadaan erotteluanalyysillä erotteluulottuvuus, tai niitä tulee itse asiassa nyt kolme kappaletta, mutta puhutaan nyt vaikka yhdestä. Ja sitten nämä, jokainen ryhmä saa group centroidin, eli painopisteen paikan tältä ulottuvuudelta. Ja sitten kun me tiedetään, mistä muuttujista tämä ulottuvuus koostuu, niin me osataan sanoa, mikä on tyypillistä tälle, joka on molempiin vahvasti sitoutunut. Mikä on tyypillistä sellaiselle työntekijälle, joka on sitoutunut vain organisaatio, mutta jolla ammattijärjestö ei merkitse juuri mitään, ja entäs tämä porukka ja tämä porukka? Tällaisen nelikentän esimerkiksi tutkimiseen tämä erotteluanalyysi soveltuu loistavasti. Ja tämmöisen nelikentänhän te voitte rakentaa esimerkiksi kahdesta tämmöisestä empiirisestä tutkimuksen kannalta keskeisestä mittarista yhdistämällä ne, saatte tällaisen nelikentän ja käyttämällä tätä menetelmää, niin saatte sitten selville myöskin sitten näitä niin kutsuttuja unilateraaleja ryhmiä. Ja mä jo mainitsinkin näistä kanonisista korrelaatioista, eli yksittäiset muuttujat saavat tämmöisen kanonisen korrelaation. Kanonisen korrelaation määritelmä tulee siitä, että se kuvaa muuttujan korrelaatiota ei toiseen muuttujaan, vaan nimenomaan tämmöiseen ulottuvuuteen, joka koostuu useammasta muuttujasta. Siitä tämä kanoninen sana tulee, kanoninen korrelaatio. Ja nyt se ihan niin kuin korrelaation perusteella niin vaihtelee itseisarvoltaan 0 ja 1 välillä. Mitä isompi tämä kanoninen korrelaatio on, niin sitä voimakkaammin tämmöinen yksittäinen muuttuja on tätä erottelufunktiota tuottamassa. Ja tässä analyysissä nämä muuttujat standardisoidaan, jolloin jokaisen muuttujan keskiarvo on 0 ja keskihajonta on 1. Ja siitä seuraa sitten todellakin se, että tämän ulottuvuuden keskiarvo on 0 ja sitten nämä ryhmät sijoitetaan tälle ulottuvuudelle. Ja sitten tässä tulostuskoodassa nämä functions at group centroids kertoo tämän ryhmien sijoittumisen. Yleensä näissä kvanttimenetelmissä ei mitään matematiikkaa tarvita, mutta tästä tarvii muistuttaa sieltä, mä en muista oliko se ala- vai yläasteen matematiikkaa, että jos meillä on plussa ja plussa, siis tämä nyt tarkoittaa just sitä, että tämä B, tai sanotaan, että vaikka toi A-porukka tuolla. Sen group centroid voi olla miinusmerkkinen. Eli se löytyy silloin täältä. Ja nyt nämä, täällä löytyy myöskin miinus ja plus. Ja nyt täällä pitää muistaa se sääntö sitten näissä, kun me lähdetään näitä ryhmien sisältöjä tulkitsemaan, että plus, plus, tarkoittaa plussaa, miinus miinuskin tuottaa plussan, ja sitten taas miinus plus ja plus miinus tuottaa miinuksen. Näin. Eli se kertolaskusääntö silloin, kun me lähdetään tätä sisältöä täältä katsomaan, mutta me harjoituksissa sitten tehdään sellainen, me osataan sitten sieltä niin kuin tulkita. Eikä tämän, kun tämän pari kertaa on tehnyt, niin ei se nyt sitten niin järin haasteellista ole, mutta se on niin kuin syytä muistaa täällä, että kun täällä on miinusta ja plussaa, ja nämä saavat miinuksia ja plussia, niin se, että mikä se, sit se sisältö täällä löytyy, niin miten ne täällä niin kuin sijoittuu, niin se pitää sitten tulkita tällä tulkintakaavalla. Tai tällä miinus-plus-tematiikalla. No me harjoitellaan tosiaan siellä nyt tätä erotteluanalyysiä tekemään, Ei, siis periaatteessahan se on niin kuin äärimmäisen yksinkertainen juttu tehdä, eikä se tulkintakaan nyt, kun se on vähän harjoitellut, niin mitään nyt rakettitiedettä ole. Siinä on ne tietyt periaatteet, jotka siinä niin kuin ikään kuin täytyy tietää ja muistaa, mutta muutoin niin homma toimii ihan hyvin. Aloitetaan tämä logistinen regressioanalyysi, että päästään, kun me olemme nyt vähän tätä nyt aikaa tässä, mä oon nyt selittänyt niin juurtajakseen jotakin juttuja, että mennään tähän logistiseen, ja tämäkin liittyy nyt ryhmien tutkimiseen. Ihan samalla tavalla. Ryhmät on kiinnostuneita, ja tämän logistisen regressioanalyysin koko nimihän on binäärilogistinen regressioanalyysi, ja siinä yhteydessä tämä nimi jo paljastaa, mistä tässä menetelmässä on kyse. Eli tässä menetelmässä on kyse siitä, että meillä on Y-muuttuja sisältää 2 ryhmää. Eli tämä selitettävä. Muuttuja Y on binääri, sisältää 2 ryhmää, jotka useimmiten merkitään 0 ja 1 arvoilla. Dikotominen, Ja tätä dikotomista muuttujaa lähdetään tässä selittämään. Ja nyt tänne X-muuttujat. Nämä X-t täällä. Ne voi olla luokiteltuja tai jatkuvia. Tuossa kohta tässä yhdessä esimerkiksi meillä on yksi jatkuva muuttuja. Se käy tänne. Mä itse suosin tätä luokiteltua muuttujaa. Ja jos meillä on joku jatkuva muuttuja täällä, joka on vaikka 0 ja 10 välillä, niin mehän voidaan tämä helposti luokitella vaikka 3. Pätkäsemällä se jostain perustelluista kohdista 2 kertaa poikki. Me saadaan luokiteltu muuttuja. Mä kerron nyt sitten kohta, miksi mä suosin tätä. Ei ole väärin käyttää näitä. No ihan hyvin voi, tänne mä menen enää, mutta musta nämä kannattaa niin kuin luokitella. Ja eli myöskin tämä täysin diskreetit luokitteluasteikoiset muuttujat soveltuu tähän logistiseen regressioanalyysiin, koska tämä menetelmä löytää kaikki, myös kaikenlaiset ei-lineaariset yhteydet. Ja nyt ensinhän tämä saattaa kuulostaa hirvittävän rajoittavalta tekijältä se, että tämän selitettävä muuttuja on dikotomi. Siis binäärinen. Esimerkiksi tyyliin ei jotakin on vasta ei tai kyllä. Pitäisikö Suomessa ei, kyllä. Matala, korkea, jokin ominaisuus esiintyy tai esiinny, lievä, vakava, ollaan NATOa puolesta tai vastaan, eletään parisuhteessa tai ei parisuhteessa, ollaan äänestetty tai ei olla, omistetaan joku tavara tai tuote tai ei sitä omisteta. Ei käyttää, ei sovi, sopii. Mutta sitten kun me mietitään sitä, että vaikka meillä olisi mikä jatkuva muuttuja, mistä me ollaan rakennettu, niin me ollaan rakennettu joku y-muuttuja, joka meillä on muotoa minimi, maksimi, vaikkapa 0-10. Miten me tuommoisesta muuttujasta saadaan binäärimuuttuja? Me ollaan rakennettu joku summamuuttuja, vaikka mittari, useammasta väittämästä. Vaihteluväli on vaikka 1-5 tai 0-10. Mitä me semmoisesta tehdään binäärimuuttuja? Ole hyvä. Ihan näin. Ei sen vaikeampaa, jos meillä olisi 10 metrin naru ja sakset, niin pätkästäisi jostain kuin poikki. Ja ihan oikein sanot myöskin mielellään jostain merkityksellisestä paikasta, ettei nyt ihan vaan jostakin vaan vedetä, vaan perustellusti. Mä puhun vähän siihen loppupuolelle. Tästä jutusta käytetään nimistä bifurkaatio, jonkun jatkuvan muuttujan katkaiseminen jostakin kohdasta. Vähän juttelen siitä lisää teille myöhemmin. Mutta just näin, niin kuin kerroit. Eli katkaisemalla jostakin mielekkäästä perustellusta paikasta jatkuva muuttuja poikki, ja silloin nämä arvot täältä saavat 0 ja noin 1. Tämän jälkeenhän meillä on binäärimuuttuja. Eli ei tämä nyt kauhean rajoittava tekijä ole, mutta tietysti voisi sanoa, että tämän menetelmän käyttö on erityisen suositeltavaa silloin, koska tuohonhan tähän edelliseen tilanteeseenhan täällä tietenkin se lineaarinen regressioanalyysi olisi parempi vaihtoehto nyt, koska meillä on täällä jatkuva muuttuja ja selitetään tämän muuttujan vaihtelua, mutta kyllähän me saadaan tästä siis. Ei tämä tämän monimutkaisempi toimenpide ole tehdä binäärimuuttuja tästä. Binäärisestä ei saa jatkuvaa, mutta jatkuvasta saa binäärisen. Ja yleiset vaatimukset on varsin lieviä. Selittäviltä muuttujilta ei vaadita ehdotonta normaalisuutta, kuten ei myöskään tulosmuuttujan kahden eri ryhmän samavarianssisuuttakaan, eli tämmöinen homoskedastisuutta. Analyysimenetelmä on joustava. Selitteeksi käyvät 2-luokkaiset muuttujat, useampiluokkaiset luokitellut muuttujat ja jatkuvat muuttujat. Ja nyt sitten mä lähden esittämään vähän tämän menetelmän sitä perus idea. Täältä aina välillä löytyy ihan tämmöisiä tyhjiäkin. Ja nyt tämä perusjuttu on sellainen, että nyt kun meillä on täällä y-muutto, joka sisältää kaksi arvoa, nollan ja ykkösen. Ja sitten meillä on täällä muuttui ja meillä on täällä vaikkapa x1, x2 ja olkoon tuossa nyt vaikka x7 ja tuolla sitten x11. Ja nyt me selitetään esimerkiksi sitä, että kannattaa jotain asiaa. Kannattaa eutanasiaa, NATOa, maahanmuuttokiintiön lisäämistä, mitä hyvänsä. Tai otetaan nyt tämä kannattaa. Sitten meillä on täällä sukupuolimuuttuja ensimmäisenä. Meillä on siellä naiset, meillä on siellä miehet. Meillä voi olla täällä nyt se ikäryhmä, siellä on se vanhimmat ja sitten täällä on ne nuorimmat ja tässä on välissä ne muut ryhmät. Ja täällä voi olla mitä tahansa muita, koulutustekijöitä, erilaista osaa Suomesta tulevia, mitä tahansa. Nyt me lähdetään siis selittämään nimenomaan nyt tähän ykkösryhmään niin kuin kuulumista. Millä tavalla nämä tekijät selittää tähän ryhmään? Meillä on kohta semmoinen esimerkki kuin, että ei kannata tai kannattaa eutanasiaa, armokuolemaa. Ja nyt tämä perustuu sellaiseen juttuun, että tämä muuttujan yksi luokka, eli muuttujan yksi ryhmä, valitaan referenssiryhmäksi. Eli referenssiryhmä, ja se ryhmä saa aina arvon yksi. SPSS-ohjelmalla siellä on kaksi mahdollisuutta. Voidaan valita joko muuttujan ensimmäinen tai viimeinen arvo niin kuin referenssiryhmäksi. Ja se aina kannattaa katsoa, minkä sieltä nyt sitten katsoo. Muuttujan järjestystähän voi manipuloida ja muuttaa sitä, että saa mielekkään referenssiryhmän aina rakennettua. Ja nyt sitten miehet saavat tämmöisen odds-ration. Eli riskilukuluvun, joka periaatteessa voi olla mitä tahansa, jos mä nyt vähän liioittelen, nollan ja äärettömän välillä, mutta kvalitatiivisesti, laadullisesti on ikään kuin kaksi mahdollisuutta. Se voi olla pienempää kuin ykkönen, se voi olla suurin piirtein ykkönen tai se voi olla enemmän kuin ykkönen. Ja nyt mä vedän vähän mutkia suoraksi. Ja tässä oli yksi kirjoitus just tästä, ja itse asiassa myöskin tässä, oliko se nyt tieteessä tapahtuu, ja sitten näissä muissakin, joissa jutuissa on ollut näitä kirjoituksia just tätä, että kun tätä tulkitaan välillä aika omalaatuisesti ja myöskin tuntuu, että tästä ei oikein saisi sanoa yhtään mitään. Kaikki, mitä tästä niin kuin sanoo, on aina vähän sellaista tällaista. Mutta tämä on erittäin laajasti käytössä oleva menetelmä. Ja esimerkiksi lääketieteen puolella logistinen regressioanalyysi on erittäin voimakkaasti käytössä, kun on esimerkiksi se, että sairastaa jotain. Mitkä tekijät ennustaa sairastumista? Joihinkin juttu. Tämä on erittäin laajasti käytössä. Mutta tähän liittyy tiettyjä niin sellaisia ongelmaproblematiikkoja, ja yksihän liittyy sellaiseen, että usein tämmöisessä kielessä, kun me puhutaan, niin me saatetaan sanoa, että esimerkiksi tilanteessa, että jos, nyt otetaan nyt tämä esimerkki. Meillä on täällä nyt naiset on referenssiryhmä, jolloin he saavat ykkösen. Jos miehet saavat 0,5, niin nyt mä taas vähän niin kuin populaaristi kerron. Niin se voi tulkita siten, että miesten niin kuin todennäköisyys kuulua tähän eutanasian hyväksymiseen ryhmään on puolet siitä, mitä naisilla. Naisilla on niin kuin todennäköisempää. Se, että sä löydät tästä ryhmästä 100 naista, niin samassa ajassa löydät 50 miestä. Tämä on erittäin naistyypillistä. Jos miehet saavat arvon 1, niin sukupuoli ei ennusta tähän ryhmään ikään kuin kuulumista. Esimerkiksi tämän eutanasian tai Naton hyväksymistä, Naton kannattamista. Suomen pitäisi liittyä NATOon, vaikkapa. Ja jos taas miehet saa vaikka arvon 2,1, niin miesten todennäköisyys kuulua tähän on suurempi. Kun me löydetään 100 naista, niin me löydetään 210 miestä, vaikka NATO-kannattajista. Eli me saadaan tällainen suhdeluku muuttujen arvojen välillä verrattuna tähän referenssiarvoon, jota me niin kuin verrataan sitten. Ja nythän tämä tosiaan voi saada mitä tahansa arvoja. Täällä voi tulla vaikka 13 tai 37. Ja silloin miesten todennäköisyys, että se, että me löydetään miehiä, täällä on valtavan paljon suurempaa kuin se, että täällä on naisia tässä porukassa, jota me nyt selitetään, jota me ennustetaan tähän ryhmään niin kuin kuuluvista. Ja sitten sama täällä. Ja nyt tämä tapahtuu vakioidustilanteessa. Kun me tarkastellaan naisten ja miesten eroja, niin kaikki muut, ikä, koulutustaso, asuinpaikkakunta, parisuhde, ei parisuhde, ne on vakioituja täällä. Ja tarkastellaan, minkälainen vaikutusyhteys sukupuolella on. Ja nyt tämä odds-ratio siis kertoo sen, että verrattuna referenssiryhmään, miten tämän muuttujan muut arvot. Nyt esimerkiksi täällä voi olla sellainen tilanne, että meillä vanhin ikäryhmä on, saa jonkun se saa sen ykkösen. Ja se, sitten täällä muissa ikäryhmissä joskus ollaan alle ykkösen ja joskus yli ykkösen. Eli tämä ei ole sellainen mitä sitä lineaarinen relaatio, eli että mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, niin sitä enemmän, vaan se vaihtelee. Ja tämä antaa siis erittäin yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa nyt siitä, että millä tavalla tämän tietyn muuttujan luokissa todennäköisyys kuulua tähän ryhmään. No nyt matematiikasta me tiedetään, että todennäköisyys ei voi olla yli yksi. Se vaihtelee niin kuin nolla. Ja jos jollakin tapahtumalla on todennäköisyys yksi, niin se tapahtuu. Se, että tämä päättyy kohta, tämä luento, sen todennäköisyys on tasan yksi. Niin tulee tapahtumaan, tavalla tai toisella. Mutta se ei voi ylittää tätä ykköstä. Mutta sen sijaan, kun me puhutaan, ja erityisesti monet tutkijat, kun ne puhuu näistä odds-ratio-todennäköisyyksistä, niin saatetaan löytää tällainen virke, että tähän ikäryhmään kuuluvilla on kolminkertainen todennäköisyys vaikkapa kokea pitkäaikaista työttömyyttä verrattuna referenssiryhmään. Mutta se ei nyt tarkoitakaan sellaista matemaattista todennäköisyyttä, vaan sellaista vähän niin kuin heuristinen käsite, että se on niin kuin tällainen. Ja tämä menetelmän tuottama tulostus on havainnollinen, sillä jokin selittäjä muuttuja luokka, esimerkiksi jos tämä nainen on sukupuolen muuttujassa, on tämmöinen referenssiryhmä, ja miesten arvoa verrataan tähän referenssiryhmään. Jolloin tämä miesten arvo voi olla pienempi, yhtä suuri tai suurempi kuin naista. Ja mitä suurempia eroja jonkin muuttujan luokkien sisällä on, sitä enemmän kyseinen muuttuja selittää selitettävää ilmiötä. Eli mitä suurempia täällä jonkun muuttujan sisällä nämä poikkeamat referenssiryhmästä ovat, sitä voimakkaammin tämä muuttuja selittää kuulumista tähän ryhmään. Tähänkö kuitenkin nyt silleen, että jos mä otan tämän esimerkin ensi kerralla, jatketaan tästä, niin kysy, joo. Joo, se pitää nimenomaan olla, mutta niin kuin mä äsken yritin vähän kertoa sitä, että se kuulostaa kovalta rajaukselta, mutta just esimerkiksi se, että kun me voidaan joku jatkuva muuttuja pätkästä binääriksi, niin ei ole kauhean rajoittava tekijä. Ei, se ei voi, siis y-muuttuja pitää tässä sisältää kaksi ryhmää, mutta ruotsalainen elokuva, Ingmar Bergman sanoi joskus, että elokuvan tekeminen on 95% käytännön ongelmien ratkaisu ja 5% taidetta. Ja niin on analyysimenetelmätkin. 95% se on erilaista käytännön ongelmia. Eli tarkoittaa sitä, että vaikka tässä on tämä vaatimus tästä binääriselitettävästä, niin sähän voit sen sun binäärimuuttoja rakentaa, tai siis minkä tahansa muuttoja rakentaa binääriseksi pienillä toimenpiteillä. Että ei se sinällään, just se, että sähän voit minkä tahansa tuommoisen, vaikka likertaista, kun laittaa kolmosen kohdalta poikki, ja selittää silloin sitä kolmosen ja viitosen välillä sijoittuvaa juttua. Mutta mä otan nyt tämän esimerkin ensi kerralla, jätetään tähän, meillä on tämä eutanasia esimerkki tästä, mä kerron teille, tämän logistisen regressionaalisen käyttöä tämmöisessä eutanasian hyväksymisessä, minkälaisen tulostusjutun se tuottaa. Sitten me käydään vähän sitä kontekstuaalianalyysiä ja mennään eteenpäin, niin saadaan ensi kerralla sitten tavoitetaan. Ja mä laitan tästä nämä matskut taas sitten sinne Moodleen ja K-Pankin nyt sitten täytän tällä PowerPointilla ainakin. Hyvä, kiitos teille ja ensi viikkoon.